Piispan kyselytunti.
Tervetuloa seuraamaan tämän syyskauden ensimmäistä ja samalla tämänkertaisen vieraamme viimeistä Piispan kyselytuntia suorana lähetyksenä Mannerheimin tieltä Helsingistä. Minä olen Arja Neuloniemi ja seuraavan tunnin aikana toimittajan kysymyksiin on tullut vastaamaan Turun arkkihiippakunnan piispan tehtävistä 31. tammikuuta 2021 eläköityvä Kaarlo Kalliala. Tervetuloa lämpimästi.
No niin, kiitoksia.
Tämä on siis viimeinen kerta piispan kyselytunnilla. Mennäänkö sinutelle vai teititelle?
Mennään sinutelle niin kuin varmaan ennen.
Ja journalisteina täällä paikan päällä ovat Turun Sanomissa päätoimittajana pitkän rupeaman tehnyt. Ja tätä nykyään mediatoimisto Dikton yrittäjätoimittaja Riitta Monto. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sitten toimittajakirjailija Kotimaalehden julkaisupäällikkö Olli Seppälä, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki, tervetuloa.
Kiitos.
Tällainen kopla täällä paikan päällä. Kaarlo Kalliala, miltä tuntuu tulla vielä kertalleen tentattavaksi? Onko huojentunut vai jännittynyt olo?
Ei. Vähän väsynyt olo ottaen huomioon, että Helsinki on kuitenkin niin syrjäinen paikka. Jos haluaa olla täällä kello 9 ja niin päästä tänne niin kuin ihmisten ilmoilta, niin pitää lähteä todella aikaisin liikkeelle ja herätä vielä aikaisin.
Ja junakyyditsi paikalle.
Junakyyditsi paikalle, joo. Se on kuitenkin paras yhteys.
Vilkuiko koronavilku junassa?
Ei, ei siellä ole aika väliä, että varmaan on paljon riskaabelimpia paikkoja kuin se.
No niin. No katsotaan, että minkälainen piispapenkin hiostus on nyt sitten aiheutumassa tässä tunnin mittaan. Mennään ensimmäisen teemaan. Kirkolliskokous pyysi piispoilta vaihtoehtoja sateenkaariavioliittojen liittyvään pattitilanteeseen ja 2 vuotta myöhemmin te piispat toitte esille 6 eri ratkaisumallia. Sinä, Kaarlo Kalliala, kannatat Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalon lisäksi rinnakkain käytössä olevaa perinteistä miehen ja naisen välistä sukupuolineutraalia avioliittoa. Joten otetaanpas tähän liittyvä kysymys, jonka nyt sitten esittää Riitta Monto. Olepa hyvä.
Kun uusi avioliittolaki tuli voimaan 2017, niin sen jälkeen on näyttänyt näin maallikon silmään, että kirkon tai sanoisinko tässä kohtaa nyt piispojan kanta on kovin epäselvä. Ja kun nyt ihan viimeksi tilanne oli se, että korkein hallinto-oikeus oli sitä mieltä, että tuomiokapituli toimi oikein rangaistessaan piispaa, pappia, joka oli vihkinyt. Pappia, joka oli vihkinyt samaa sukupuolta olevat avioliittoon, niin tilanne näyttää kovin epäselvältä. On ymmärrettävää tuo korkeimman hallinto-oikeuden kanta, että ratkaisu kirkon käsissä. Mutta itse olen lukenut, että olet todennut silloin 2017, kun tämä uusi avioliittolaki tuli voimaan, että näyttää siltä, että pysyvä ratkaisu edellyttää 2 eri avioliittokäsityksen rauhanomaista rinnakkaineloa ja että ratkaisun etsiminen ottaa aikaa. Kun eletään vuotta 2020, niin kuinka paljon aikaa tarvitaan, eli milloin pappi voi vihkiä samaa sukupuolta olevat avioliittoon ilman pelkoa rangaistuksesta?
No tuossa kaiken kaikkiaan niin aikaa on kulutettu niin jotenkin aika tehottomasti. Et ajattelin, että vuonna 2017, niin silloin kun noin kirjoitin, niin olen ihan samaa mieltä sitä edelleen. Että oikeastaan pysyvää ratkaisua ei voida saada aikaan millään muulla tavalla kuin sillä, että hyväksytään, että meillä on 2 käytäntöä. Se on sitten eri asia, että johtaako se siihen, että pitäisi olla 2 kantaa, ja joku on sitä mieltä, että ei voi olla 2 kantaa. Mutta katsotaan 2 käytäntöä. Mitään hyötyä ei ole siitä, että sitä ratkaisua lykätään. Et oikeastaan voisi sanoa, että kaikki ne keskustelut, joita on käyty ennen kaikkea kirkolliskokouksessa, niin osoittavat sen, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että ehdottomasti ja absoluuttisesti se on oikeata vain se, että vihitään sukupuolesta riippumatta, ja sitten taas ne, jotka on sitä mieltä, päinvastaista mieltä, että missään tapauksessa niin ei voida tehdä, niin eivät kyllä tule kantaansa muuttamaan. Siis sellaista kompromissikantaa ei varmaan löydy. Ja kun tämä tilanne on tämän kaltainen, niin ajattelen, että se ratkaisu, joka on niin kuin realistinen, eikä se ole mikään halpa kompromissi, vaan hyvä kompromissi, on se, että tavallaan tai toisella luodaan sellainen tilanne, jossa kummallakin tavalla voidaan toimia. Ehkä vielä kun nyt, että kunnolla vastaisin siihen, mitä kysyit ajasta, niin ajattelen, että sellainen ratkaisu oikeastaan pitäisi olla jo. Ei ole mitään hyötyä. Kukaan ei tule hyötymään millään tavalla siitä, että se lykkääntyy. Eli se keskustelu ei tule edistämään siis sen kaltaista yhteyttä, että löydettäisiin yksi yhteinen kanta. Niin sen takia on parasta ottaa lusikka kauniiseen käteen. Itse asiassa kirkolliskokouksessa, niin kuin edellisen kirkolliskokouksen aikana, oli oikeastaan niin kuin hyvä ja mukava kuulla. Että oli niin kuin niiden puolelta, pari yksittäistä puheenvuoroa, mutta painavaa puheenvuoroa siitä, että ne, jotka kannattavat samansukupuolista avioliittoa ja niitä, jotka vastustavat sitä, niin kummaltakin puolella todettiin, että hyvä, että olisin omasta puolestani valmis etsimään ratkaisua, jossa löydetään niin kuin kummallekin tilaa.
No milloin voisi olla tämä tilanne, että jotakin pappia ei rangaista ja toista rangaistaan, kun hän vihkii samaa sukupuolta olevia, koska niin monet kymmenet papit ovat sitä mieltä, että he haluaisivat, että kaikkien ihmisten tasa-arvo toteutuisi.
No siis teoriassahan voisi olla siis sen kaltainen tilanne nyt, että jotakin rangaista, jotakin ei. Mutta kyllä ajattelen, että en oikein usko, että siis sen tyyppinen lähitulevaisuus on. Muuten kaiken kaikkiaan on ajatellut niin, että voi olla, että tämä asia ei loppuun tuu valmiiksi enää minun virkakauteni aikana.
Se on ei ehkä tämän syksyn aikana vielä ratkaisu.
Hyvinkin mahdollista.
Mä ajattelin, että sä ehtisit vielä rangaista jotakuta.
Joo, sellaista niin kuin viime hetken vetoa mulla ei ole kylläkään mielessä. Mulla on joitakin muita, joita ajatellaan, että niin kuin, ihan noin kuin lähes vakavasti puhuen, että en ole ajatellut niin, että voi joutuisi rajaamaan tässä jotakin virahoitoaan. Että se on sellaisia asioita, jotka vaatii niin kuin vahvoja toimenpiteitä, niin semmoisia voi tehdä kyllä loppuun asti. Muutenkin ajatellut, että en jäähdyttele, vaan teen töitä siihen asti, kun teen, ja sitten lopetan.
Onko sulla käsitys, minkä takia arkkihiippakunnassa ei ole tullut käsittelyyn näitä sateenkaaripappijuttuja? Ihan varmasti sielläkin on tullut vihkastua joku.
Niin, no siis varmaan
tiedossakin on. Taitaa olla.
Mä luulen, että no, siis itse asiassa niin kuin suoraan voi sanoa, että mä en osaa sanoa, että mulla olisi tiedossa. Mutta taas, että kun sitä jossakin muualla pidetään tiedostoa, niin varmaan henkilörekisteriä, josta on tehty henkilörekisteriseloste, niin niinhän sanotaan, että kaikissa hiippakunnissa on vihitty. Ja varmaan se tarkoittaa ei vain, että kaikkien hiippakuntien maantieteellisellä alueella, vaan kaikkien hiippakuntien papit. Mutta meillä ei ole tullut sellaista käsittelyä. Ja kyllä mä luulen, että osittain siinä on kyllä ollut myöskin, mä olen siis käynyt joidenkin ihmisten kanssa keskustelua siitä, miten toimitaan, jolla olisi sellaista intressiä. Ja mä oletan, että siinä on löytynyt joku muun sorttinen ratkaisu.
No. Oletko kieltänyt heitä, että älkää hyvät miehet, naiset vihkikö?
Mä suoraan sanonut noin. Varmaankaan.
Mutta onko kehotus se?
No kehotus on siis se, että mä kyllä lähden siis siitä, että me toimitaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Ja tämä on aika niin kuin kattava ja aika suuri joukko, niin kuin meidän kirkon papeissa toimii juuri näin. Myöskin niistä, jotka haluaisi itse vihkiä, niin toteavat, että niin kauan kuin meillä ei yhteistä päätöstä, niin kauan en tee. Ja tämä joukko on mä suhtaudun aika suurella kunnioituksella tämmöiseen niin lojaliteettiin. Kirkon sisällä on tämän keskinäinen lojaalisuus ja yhteisistä päätöksistä kiinni pitäminen ei ole niin kuin kaikkein tyypillisin piirre.
Niin kuin että toimii väärin, mutta se ei haittaa, kun säännöt käskee.
Mä en ymmärtänyt, mutta se oli varmaan jotenkin viisasta.
No hei, yritti olla vitsikäs.
Okay, joo.
Piispa Kaarlo Kalliola, nythän on tullut 3 kirkonpapilta elokuussa tämmöinen vetoomus, että he lakkaavat pitämästä piispoja hengellisenä paimenena, kunnes nämä tekevät parannuksen. Ja vetoomuksen esittämisen jälkeen Oulun ja Helsingin hiippakuntien tuomiokapitulut pysyvät samansisältöisellä kirjalla. Kaisa Rimmalta, Arpad Kovatsilta ja Juha Valpulta vastausta siihen, pitävätkö he voimassa julkisesti esittämänsä irtisanoutumisen piispan kaitsenasta ja ehdottavatko he kirkon jäsenille työntekijöille piispojen hylkäämistä hengellisinä paimenina. No, Sarinmaa ja Kovats kirjoittivat vastineessaan, että on harhaanjohtavaa erottaa toisistaan pappislupausta ja tasa-arvon puolustamista koskevat kysymykset. Sarinmaa ja Kovats kertoivat vastauksessaan, että Helsingin tuomiokapituli ja piispa Laisalo ovat käynnistäneet sanktiotoimet Sarinmaata kohtaan epäämällä tältä viransijaisuuden vuoden loppuun asti. Vielä tässä Kotimaa 24 sivuston uutisessa todetaan, että Helsingin tuomiokapitulin notaari Aappo Laitinen toteaa, että Sarinmaan viransijaisuuden jatko on myönnetty vain lokakuun 7. saakka, jolloin päätään myös viransijaisuuden jatkosta. Seurakuntaneuvosto kuitenkin puoltaa jatkoa ja tuomiokapitulissa nyt sitten ollaan erilaisella näkemyksellä, niin meneekö tässä raja, että Sarinmaalta pitäisi ottaa pappisoikeudet pois?
none of my business. Siis,
entä jos Sadimo olisi Turun arkkihiippakunnan pappi?
Hän ei ole. Siis mun mielestä tämä teoretisoi siitä, että mitä jos toisessa hiippakunnassa tehdään, tai mikä joku keissi, jota ei tunne, musta aivan turhaa. Että jossakin tietenkin kyllä menee raja. Että semmoinen ajatus, että jos papista tuntuu kivalta ja hyvältä, ja että toimii omaehtoisesti, ja hän on niin kuin, jotenkin rakentaa niin kuin oman uskontietoisuutensa sellaista aineksista, joka niin kuin rintautuu niin oman kirkkonsa kanssa ja oman niin kuin kirkon rakenteen kanssa, kirkon lain ja järjestyksen kanssa myöskin, mitä pappi aina lupaa niin kuin vihittäessä voi noudattaa, niin totta kai siinä syntyy konflikti. Se konflikti voi johtaa sitten siihen, että ei voi toimia pappina. Tämä niin kuin teoriatasolla. Hmm. Mutta missä se raja kulloinkin menee ja mistä on kulloinkin kysymys, niin se on sitten toinen.
Siihen ei kantaa nyt. Heli Karhumäki, Sanalehti.
Tällä hetkellä monet tässä samaa sukupuolta olevien kysymyksissä niin kun miettivät kantaan, saavat siellä epäröivässä välimaastossa ja miettivät, että voisiko toimia niin radikaalisti, että muuttaisi mieltään tai valitsisi kannan, jota ei ole aikaisemmin edustanut. Niin sä oot elänyt nuoruutesi aikana, jolloin homoseksuaalisuudesta on ajateltu kirkon piirissä niin kun pääasiallisesti toisin. Onko sun käsityksesi muuttunut niin kun sitten nuoruuden ja minkälaisen murroksen olet tässä mahdollisesti käynyt läpi? Voiko ihminen muuttaa mieltään?
Mä oon kuullut, että ihminen voisi muuttaa mieltä. Siis mä luulen, että kaiken kaikkiaan kyllähän tässä niin on tapahtunut. Että jos vaan vetoa niinkin niin kuin tylsin juttuun kuin tämmöisiin gallupeihin, että mitä mieltä ihmiset on, niin näkee, että siis semmoinen tietoisuus on jollakin lailla niin kuin käsitys siitä, että ihmisten sukupuolinen identiteetti ja suuntautuneisuus on paljon niin kuin laajempi ja vaihtelevampi kuin mitä on kuvitellutkaan tai mitä itse tullut kiinnittäneeksi huomiota, niin totta kai se on muuttanut meidän ajatuksia. Mutta jos mä itse ajattelen itseäni niin kuin aikanaan, niin. Se on luultavasti ollut niin, että en mä nyt oikeastaan juuri ajatellut asiaa. Että mulla on vaikea löytää siis sellaista murroskohtaa. Ehkä se tuli tosikin Hollannin vuosina niin kuin enemmän sitten vastaan. Ja sellaisena myöskin, että no joo, se menee ehkä siis sillä vähän niin kuin liika niin kuin sellaisen henkilötarinoiden puolelle, mutta sanoisiko, että siinä kontekstissa ja siinä maailmassa tuli vastaan sellaisena, jossa niin kuin näki, että ei ole mitään niin kuin perusteita tehdä sellaista rajaa, että vaikka tänne nyt ei yhtä hyvin kuulu, niin, tai ihmiset kuuluu ihan yhtä hyvin niin kuin samoihin yhteyksiin riippumatta siitä. Ei kuulu mun murroskohtiin tuon, en ainakaan tunnista.
Hei, ihan konkreettinen kysymys. Meillä Kansanraamattoseuran raamatunopettaja Jaakko Pirttiaho joutui poistamaan seinältään Facebookista kuvan, jossa hän oli yhdessä Patrik Tiaisen kanssa, joka on siis tällainen kaapista tullut homoseksuaali, entinen pienen kirkkokunnan johtaja. Ja hän sai niin rajua ryöpytystä sekä tiukan linjan uskovilta että uskonnottomilta, joiden mielestä kunnon kristitty ei voi kaverata tällaisen tyypin kanssa. Kallialla, kenen kanssa kristitty voi kaverata ollakseen kunnon kristitty?
Ollakseen kunnon kristitty, niin pitäisi voida kaverata kaikkien kanssa. Siis mulla on se käsitys, että tämä kristinusko on jotenkin tämmöistä niin kuin Kristuksen seuraamista. Ja katsokaa niin kuin syömäriä ja viinijuoja ja syntisten ystävää ja siis ketä tahansa. Ja oli kysymys eri kansallisuuksista ja ylipäänsä kaikista, joita yhteisö hyljeksi. Niin, joku siis sen kaltainen, että jotkut on sitä mieltä, että se voi olla tollaisten kanssa, niin se on nyt ihan pöhlöä.
Ihan pieni hetki, pysytään vielä tässä sateenkaari-asiassa. Naispappoidesta tuli kirkolle suhteellisen epämiellyttävä kivi kengässä, eli sen kanssa on jollain tavalla kompasteltu ihan näihin päiviin asti. Minkälainen kivi tämä samaa sukupuolta olevien vihkiminen tulee kirkolla olemaan? Niin kuin sanoit, niin mitä yhtenäistä näkökantaa tuskin on näköpiirissä, mutta jotenkin pitäisi kompuroida eteenpäin.
Tuo on mielenkiintoinen toikaisuus, minkälainen se tulee olemaan, minkälainen kivi, että jos olet viime aikoina seurannut kotimaan lehteä, niin huomaa, että se hiertää koko ajan.
Kyllä.
Että mä nyt oikeastaan usko, että se niin kuin tulevaisuudessa välttämättä hiertää yhteensä enempää, se hiertää ihan riittävästi. Se on sikäli niin kuin outoa, että tavallaan tuntuu, että se jakaa niin kuin ihmisiä kahtia. Että jollakin lailla niin kuin ihmisen tärkeimmäksi ominaisuudeksi tai se niin kuin vahvimmista profiloivaksi tekijäksi nousee se, että mitä mieltä olet tästä kysymyksestä.
Sehän on Raamatun keskeinen sanoma.
Niin, nyt mä ymmärsin vitsin, sitähän se ei ole. Mutta siksi mä ajattelisinkin, että siis se, mihin pitäisi pyrkiä, Ja mä niin oikeasti, aikuisten oikeasti ymmärrän, miten niin siihen ei voisi päästä. Että siitä huolimatta, tai todettaisiin se, että me kerran kaikkiaan niin meidän käsityskannat tästä on sovittamattomia. Meidän ajatukset on sovittamattomia, mutta löydetään yhteinen toimintatapa. Ja sitten sen jälkeen ei tarvitsisi niin hiertää, koska me ollaan yhdessä päätetty sen.
Riitta Monto.
Niin se on nähty ja sen voi lukea, että kirkon sisällä asia on vaikea, mutta jos katsoo kirkon ulkopuolella näin maallikon näkökulmasta, niin kun Suomi on muuttunut ja suomalaiset ovat kannattaneet tasa-arvoista avioliittoa ja siitähän todisti se, että uusi avioliittolaki saatiin 2017 voimaan, niin väistämättä tulee sellainen ajatus, että etännyttääkö tämä edelleen ihmisiä kirkosta, kun ne samat suomalaiset, jotka ovat kannattaneet tasa-arvoista avioliittoa, niin hehän ovat niitä kirkon jäseniä edelleen, niin eikö tässä ole aikamoinen ristiriita?
Mutta Riitta Maallikko ei kato kirkkoa ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta. Mutta totta kai.
Mutta ei organisaatiosta käsin.
Joo, ja tämä onkin mielenkiintoinen juuri näin, että tämä on hyvä muistaa, että kun me puhutaan ja hehkutetaan sitä, että mehän olemme kirkko, niin ollaanhan me niinku tavallaan valtiokin, mutta ei kukaan puhu valtiosta niin kuin meinä. Ja siinä mielessä on tärkeää erottaa, että mikä on tämä organisaatio, johon viitataan, vai viitataanko tähän yhteisöön. Mutta joo, että ilman muuta on siis selvää, että asia on monelle niin kuin tämmöinen merkittävä oikeudenmukaisuus ja niin kuin tämmöinen maailmankatsomuksellinen kysymys suorastaan. Että se on jännä, että se on muodostunut siis siinä mielessä keskeiseksi, niin kuin tuossa Olli heitti, että sehän on Raamatun keskeinen sanova, ja joka ei varmaan oikein niin kuin mene ihan juuri siihen kohtaan, niin kuitenkin voi sanoa, että tämä kokemus siitä, että se on niin kuin keskeinen asia ihmisessä olemisessa. Kuuluu siis siihen sarjaan kysymyksiä, että onko ihmiset yhdenvertaisia kaiken kaikkiaan, vai onko jotakin tekijöitä, joilla perusteella joku siirretään syrjään. Ja kyllä se sen takia sitten niin kuin ilman muuta, niin kuin, jos koetaan, että tätä vastaan, että kirkko on jotenkin tätä vastaan, tai kristillinen usko, niin kyllä se vaan vieraannuttaa.
Piispan kyselytunti.
Näin jatkuu jälleen Piispan kyselytunti täällä Ariel Neuloniemi, kuten myöskin täällä journalistit, eli Kotimaa-lehdestä on Olli Seppälä, Sanalehdestä eli Karhumäki, ja sitten mediatoimisto Diktosta Turun suunnalta on Riitta Monto. Ja piispa Karlo Kalliala viimeistä kertaa piispan kyselytunnilla. Tässä kohtaa niin otetaan pientä paluuta vielä tuohon edelliseen teemaan siinä mielessä, että kun puhuttiin hiertävästä kivestä, niin ehkä nyt puhutaan kahdesta osapuolesta hiertävän kiven molemmin puolin. Toisen puolesta tämä kysymys, joka hiertää, niin liittyy ihmisoikeuksia syrjimättömyyden teemoihin ja toisten mukaan kyse on Jumalan ilmoituksesta jo luomiskertomuksessa, jonka niin Jeesus kuin apostolit ovat vahvistaneet. Ja tähän kohtaan kuunnellaan, miten nämä eri laitojen edustajat pari viikkoa sitten viikon debatissa, eli pastori Kai Sadinmaa ja Uusi Telehden päätoimittaja Leif Nummela pallottivat sitä, että voisiko kirkko sitten pysyä kasassa näillä aineksilla henkilöseurakuntamallin mukaisesti.
Piispan kyselytunti.
Kun yritetään väkisin pitää yhdessä, niin henkilöseurakuntamallihan tarkoittaa sitä, että ne, jotka ajattelee niin kuin Kai, ne saa mennä ja perustaa seurakunnan tonne ja ne saa elää siinä ja opettaa niin kuin...
Tai te saatte mennä.
Ja tai sitten me saadaan mennä ja opettaa.
Niin.
Tämä olisi yksi mahdollisuus, joka voisi olla, tämä on niin sanottu Tanskan malli. Siellä, jos on 50 ihmistä, ne voi sanoa piispalle, että me palkataan tämä pastori ja hän on meidän pappi ja meillä on seurakunta. Piispa ei voi määrätä heitä esimerkiksi toimimaan vakaumustansa vastaan.
Okei, Kai Sarimaa.
Mähän kannatan semmoista kirkon hierarkian purkamista ja voi olla, että se menee sitten tähän suuntaan. Joka tapauksessa tämä asia on niin vaikea, että tässä ei varmaan päästä. Niin kuin siihen yhteisymmärrykseen.
Jos se menisi, niin miltä tämä Tanskan malli sitten kuulostaa?
Siis Tanskan malli henkilöseurakunta, kun niin. Se on se malli siellä. Joo. Sitten missä saa päättää paikallistasolla, että vihitäänkö vai eikö. Liittyykö se ensisijaisesti tähän nyt sitten vihkimiseen?
Ei ensisijaisesti vihkimiseen.
Vaan ylipäänsä
se ihan lyhyesti se juontaa jo sieltä ajalta, kun huomattiin, että kirkko on hajoamassa niin kuin liberaaliin ja konservatiiviseen, niin sitten todettiin, että hei, että ei anneta hajota, vaan annetaan vapaus. Se annettiin ensin niin sanotuille liberaaleille, mutta nykyään sitä käyttää eniten konservatiivit hyväkseen, että sulla voi olla seurakunta, jossa sulla on pappia ja se on niin kuin itsenäinen siinä ja toimii.
Mikä niitä yhdistää enää sitten lopulta, en tiedä sitä.
No se on pian 100 vuotta toiminut esimerkiksi Tanskassa, että okay. Ihmiset vaan niin kuin hyväksyy sen, että okei, tuolla on tuommoinen seura, noi ajattelee toisin, noi on niin kuin toisenlaisia ja niin poispäin.
Piispan kyselytunti.
Näin totesi siis Leif Nummela ja Kai Sadinmaa pari viikkoa sitten viikon debatissa. Piispa Karlo Kalliala, ajatukset tuohon jatkoksi.
No oikeastaan täytyy sanoa, että mulle ikävä kyllä, niin kuin mä vähän luistan tästä virasta nyt, niin ajattelen enemmän niin kuin omaa tulevaisuutta, että mihin mä sitten meen. Että jos olisi niin kuin tämmöisiä henkilöseurakuntia, että en mä nyt oikein, niin kuin, mä en ole kauhean kiinnostunut oikeastaan noista vaihtoehdoista. Koska mä oon ajatellut, että sitten kun mä oon eläkkeellä, niin mä vihdoin pääsen istumaan takapenkkiin kirkossa. Ja mä menen vielä niin semmoisen kirkkoon, jossa vielä pylväitä, että oikealle taakse pylvää viereen, ehkä vähän sen taakse. Ja ihan tavalliseen Jumalan palvelukseen. Ja siis tämä jonkinlainen tämmöinen niin kuin ajatus, että kirkossa on kaksi ryhmää, liberaalit ja konservatiivit, ja niiden välillä pitäisi niin kuin valita. Mä en niin kuin oikein allekirjoita. Mä toivon, että tämä keskikohta tässä säilyy. Siis siitä huolimatta tämmöinen polarisaatio näyttää, se, jotenkin se liittyy ehkä tuohon nettiin, mihin se liittyykään. Ajattelee vaikka niin kuin nähnyt hyviä käyriä Yhdysvaltain demokraateista ja republikaaneista, että keskimääräinen tyyppi oli aikanaan paljon lähempänä toisiaan ja nyt kauempana. Niin mä toivon, että tämmöinen keskikohta on olemassa, joka ajattelee, että sekalainen seurakunta kokoontuu sunnuntaisin kirkkoon. Mä en oikeastaan hirveän paljon tätä miettinyt, mutta mä en ole kyllä koskaan ollut innostunut tästä henkilöseurakunta-ajatuksesta, ja jossa niin kuin tyypit vahvistaa toinen toisissaan niin kuin samoja piirteitä, eivätkä niin kuin joudu vastakkaisen kanssa, että jonkun toisen uskon kokemus on hyvin erilainen kuin mun.
Ennen pelättiin suomettumista, nyt somettumista. Ainakin sinun urasi, Karlo Kalliala, on Turun arkkihiippakunnan alueella pitkään seurannut Riitta Monto, joten olepa hyvä, Riitta.
Riitta, tämä kuulostaa ahdistavalta.
Stalkeri.
Turun Sanomien päätoimittajana on erittäin hyvä näköalapaikka seurata piispan toimintaa Turussa. Silloin 2010 muistan haastattelut erittäin hyvin, mitä olet kertonut eri haastatteluissa ja mitä olet kolumneissa kirjoittanut. Ja 2010 aloittaessasi korostit ja kerroit, että arvostat seurakunnan perustyötä ja kasvatustyötä ja diakoniatyötä. Ja jos katsoo nyt tätä 10 vuotta ja ajattelen nimenomaan sitä kirkon merkitystä yhteiskunnasta, vaikka ihmiset eivät kokoontuisi sunnuntaina sinne kirkkoon välttämättä, niin näissä tehtävissä diakoniatyön parissa ihmisiä kohdataan, niin miten tämä toiminta on mielestäsi kehittynyt nyt 10 vuoden aikana? Että ollaanko menty siihen suuntaan, että diakoniatyön merkitys on edelleen kasvanut?
Tämä on kysymys, johon minun pitäisi osata vastata, mutta kun olen lainausmerkissä diakoniapiispa, tai olisi sitä diakonian toimikunnan puheenjohtaja tai neuvottelukunnan, mikä se milloinkin on ollut. Mutta voin sanoa, että minua on niellyt tämä uskonteen kohtaamisen alue niin paljon, vennyt niin paljon aikaa, että minulla on todellakin huono omatunto tästä. No, mulla ei ole käsitystä siitä, että se diakonia jotenkin ei olisi ajan tasalla. Kyllä se tuli näkyviin nyt ennen kaikkea, voisi sanoa, tämän koronajutun aikana. Et sä ajattelee, että millä tavalla niin kun reagoitiin missäkin kohdassa ja kuinka niin kun haluttu yhteistyökumppani diakonia oli. Tai on, koska tämähän nyt jatkuu, niin kyllä se osoittaa sen, että semmoinen tietynlainen niin kuin ketteryys ja kyky mennä siihen, missä kulloinkin on haaste, niin kuin se on jäljellä. Ajattelen vaikka niitä kuvauksia, mitä vaan kuuluu vaikka Porista, niin kyllä se sen kertoo. Mä sanoisin, että diakonia on ehkä tämmöinen niin kuin yleinen ja loputon ongelma on jollakin lailla ehkä tuossa julkisuuspuolessa. Silloin kun olin diakoniajohtajana, pyydettiin oli muistaakseni Turun Sanomien toimittajia niin kuin meidän kanssa keskustelemaan Turun diakoniatyöntekijöiden kanssa. Ja mitä ajatuksia meillä oli tästä julkisuudesta? Se oli enemmän tällaista advokasia, tuosta puolesta puhumista ja niin kuin arvoista puhumista. Vähän niin kuin aika korkeita ja käsitteellistä. Ja sitten kun oli kuitenkin annettu meidän toimintakertomuksen tiivistelmä, niin siellähän toimittajat niin katsoivat, että tämä on mielenkiintoinen. No, miksi tästä on puhuttu? Ja on tietysti niin huomaamattomuutta ja ehkä turhaa pelkoa siitä, että kun kerrotaan tarinoita, niin ne jonkinlaista sosiaalipornoa tai ihmisten niin kuin ongelmat tulee liikaa framille. Mutta kyllähän ammattitaitoinen toimittaja osaa sen kertoa niin kuin ilman, että siihen tulee tämmöistä aspektia.
Tähän on oikeastaan pakko sanoa, että 90-luvulla olin Radio Auran aalloilla toimittajana ja silloin muistan, että haastattelin diakoniajohtaja Kaarlo Kallialaa ja jäi mieleen se, että silloinhan iski lama, joka toi aivan uusia ihmisiä diakonian niin kuin sen avun tarpeen piiriin. Ja silloin vaikutti siltä, että kirkko hienosti vastasi ja puhui sillä tavalla kuin ihmisten kanssa oli tärkeää keskustella.
Mutta sikäli myöskin hieno juttu, niin kuin miten diakoniatyöntekijöiden niin kuin alkuperäinen orientaatio oli tämmöinen vähän kuin terveydenhuollon tyyppinen. Niin kuinka äkkiä niin kuin moni pystyy niin kuin vaihtamaan linjaa. Mutta muuten tuo Riitta, siis on pelottava ihminen, kun kertoo, että 90-luvulla haastattelin ja vastasin.
Kaikki on tiedossa.
Ehkä niistäkin löytyy. Ja köyhät on keskuudessamme aina, että tosin ei pääse työtehtäviäkään pakoon.
Mm. Saako vielä jatkaa kirkon merkityksestä? Kun kirkkoon 2000-luvun alussa kuului vielä noin 85% suomalaisista ja tällä hetkellä ollaan menty alle 70% ja Ruotsissa, naapurissa lähestytään jo sitä lukua, että ollaan noin puolessa, 56% lienee tuorein luku, niin miksi suunta on tämä?
Tässä on nyt niin kuin tässä ensi kuussa tulossa ulos kirkon nelivuotiskertomus, joka on niin kuin perusteellinen tutkimus siitä, ja johon periaatteessa on päässyt tutustumaan, mutta on pystynyt vähän vasta loikkimaan, en ole pystynyt lukemaan sitä kokonaan läpi. Se onkin mielenkiintoinen juttu, että koska se näkyy niin kuin nimenomaan tämmöinen niin kuin epäkirkollistuminen, näkyy ennen kaikkea niin kuin nuorissa ikäluokissa. Ja sitten näkyy naisissa huomattavasti enemmän kuin miehissä, ja Suomessa vielä verrattuna eurooppalaisiin verrokkeihin vielä enemmän. Että syystä tai toisesta on siis niin kuin länsimaissa ja Länsi-Euroopassa on käynyt niin, että tämmöinen joku nimittäin sitä kulttuurikristillisyydestä, meillä voisi puhua kansankirkollisuudesta, että se on niin kuin ohentunut. Ja se ei ole niinkään varmaa, että se on tapahtunut niin kuin ihmisten päässä erikseen, vaan niin, että mä oon kuvannut sitä niin, että kun yksi kansankirkollinen ikäluokka vuodessa kuolee, niin vastaavaa ei toisesta päästä tule. Et jollakin lailla siis se nuoremmille ihmisille niin luterilaisuus ja paikallisuus ei ole siis samalla lailla niin semmoisia annettuja ympäristöjä kuin ennen. Tässä suhteessa niin voi sanoa, että 10 vuoden päästä, jo nyt meillä on siis semmoinen tilanne, että me ollaan niin kuin aivan eri tilanteessa kuin 20 vuotta sitten tässä suhteessa. Mutta 20 vuoden päästä niin jotenkin meidän tapa olla kirkko tulee olemaan aika erilainen.
Heli Karhumäki.
Tämän hetken tämä aikuistuva sukupolvi, kun se etääntyy kirkosta, niin samallahan se etääntyy myös näistä kristillisten herätysten pohjalta syntyneistä liikkeistä ja järjestöjä, heidän ymmärryksensä siitä, mitä on vaikka evankelisuus tai herännäisyys tai viidesläisyys, se ohenee. Onko se hyvä vai huono kehityssuunta?
Kyllä se enimmäkseen mä luulen, että se on hyvä. Mulla tulee mieleen siis semmoinen, tämä on nyt vähän liioteltu juttu, mutta kerropa sen kuitenkin. Kotimaalehdistä niin kuin joskus niin kuin kaukaa viime vuosisalta jäi mieleen, vaan siis semmoinen Göteborgin lähetä sanottiin, että jos on tämmöinen vanha charttaulainen herätys, niin siellä kuvattiin niin, että kukaan, niin kuin tämmöinen, kukaan ei charttaulainen ei voi niin kuin oikeastaan ottaa muuta kuin etäisyyttä kristinuskoon, koska tämä on, niin kuin, näyttää kristinuskon prototyypiltä ja siihen on pakko syntyä. Se on niin erikoislaatuinen. Että siinä ei pääse enää niin ulkoa sisään millään tavalla. Ja se on kuitenkin se mielikuva, mitä on kristinusko. Niin kyllä mä luulen, että meidän herätysliikkeiden kohdalla on vähän samaa, huomattavasti lievempänä, mutta kuitenkin, että se on niin mielikuva, että tämä on niin kuin the kristinuskoa. Että tällaista se on, ja sitten kuitenkin osa niistä on niin, niin vahvasti perinneliikkeitä. Että on synnyttävä sinne tai elettävä siinä kontekstissa, tai pudottava niin kuin taikajoumakataan pienenä, voitakseen siihen tulla. Niin musta on parempi, että syntyy niin kuin muunlaisia erilaisia niin kuin kristillisiä, siis erilaisia niin kuin kristillisen hengellisyyden vaihtoehdot saa niin kuin hengittää vapaammin, kun niitä ei koko ajan verrata näihin.
Tuleeko vanhoillis-lestadiolaisuus luopumaan siitä käsityksestä, että he ovat ainoa pelastuvien joukko, jos ajatellaan, että heidän varsinkin johtonsa pitää tästä vielä niin kuin käytännössä kiinni, ja tahdotko piispana olla edistämässä tätä kehitystä?
Ole hyvä.
No kun he ovat minulta kysyneet, että kuinka tämä asia tehtäisiin, no eivät ole siis. Toi ajatus, että jollakin lailla minä, joka tunnen tuota traditiota erittäin ohuesti, että mulla olisi jotakin niin mahdollisuuksia sen kanssa keskustella, niin se on aika optimistinen. Sehän ei oikeastaan niin vaatisi mitään muuta kuin yhden A-kirjaimen. Että todettaisiin, että tämä meidän kristillisyytemme, niin kuin sitä termiä käytetään, on Jumalan valtakuntaa. Yksi A loppuun, eikä Jumalan valtakunta. Mutta että toisaalta, kun mä oon tätä niin vain sillä mielessäni miettinyt, jotenkin niin kuin kokemuksellisena juttuna, niin mä ajattelen, että oikeastaan niin se on jollakin lailla vanhoillisuudestaidollisuus niin kuin identiteetissä vankin siinä mielessä, että sen vahvuus on toisaalta se, että siinä on selvät rajat. Ja sen heikkuus on yhtä aikaa siinä. Mutta tulee mieleen niin kuin Oswald Spenglerin idea, että uskonnoissa ylipäänsä uskontojen idea on se, että se tekee jonkun rajan ja sitten kieltää jotain. Ja jossa mielessä niin kuin suomalainen luterilaisuus on mielenkiintoinen juttu, että kun löytäisikin sen kohdan, se tulee niin kuin joku aita. Mutta että mä kyllä toivoisin, että siis semmoinen, että jotakin tämän kaltaista kehitystä, kun mihin viittaa, että semmoista tapahtuisi, koska mä ajattelin, että vanhoillisella staatioidisella hengellisyydellä on takuulla paljon annettavaa.
Joo, tähän sanoisin vaan kommenttina, että erityisesti sen takia, että vanhoillislestadiolaisuuden piirissä rippikoulussa opetetaan tätä heidän seurakuntaoppiansa nuorelle sukupolvelle kirkon siunauksella, niin sitä mä pidän pahana ja siihen minusta piispojen pitäisi enemmän puuttua ja heillä olisi siihen mahdollisuuksia.
Vielä tuohon Heli Karhumäen ensimmäiseen kysymykseen liittyen siitä, että jos kansa ei tunne näitä herätysliikkeitä, niin mitä sitten piispojen keskuudessa? Pidätkö Karol Kalliolla hyvänä, että piispat tuntisivat valloillaan olevat herätysliikkeet paremmin kuin ehkä nykyään?
Ajattelin, että olisi tämmöinen piispoilla tämmöinen herätysliikkeet lyhyesti, tai herätysliikkeet
for dummies.
kyllä mä nyt itse asiassa kuvittelen, että se on niin kuin riittävää tuntemusta, vaikka itse sanoin, että mun vanhollisuudesta erilaisen tuntemus ei ole mitenkään niin kuin syvällinen. Mutta silti mä ajattelen kyllä niin, että
dialogin merkitys siinä esimerkiksi eri herätysliikkeisiin, siis että pysyy niin.
Tatsi. Joo, että pysyy tatsi. Mutta tässäkin on siis sama juttu, että samalla lailla kun mä en niin kuin antaisi nyt, niin kuin, en jakaisi kirkkoa kahteen lohkoon, liberaalit ja konservatiivit, niin en myöskään niin kuin tekisi niin, että luovuttaisi niin kuin kirkkoa herätysliikkeille, vaan kyllä kirkko on niin huomattavasti lailla. No yksi tämmöinen sanon nyt vielä, että ne on enemmäkseen kyllä myöskin perinneliikkeitä. Ne edustaa tietynlaisia tulkintatraditioita ja kokemuksia, mutta on paljon muutakin.
No mennään sitten tutummalle reviirille sinne Turun hiippakuntaan ja Olli Seppälä.
Sä oot kattellut Turun hiippakuntaa pitkään ja erityisesti vielä sieltä niin kuin rakenteen sisältä vuodesta 1998 hiippakuntadekaanina. Ja sä oot nähnyt siinä, miten syntyi tämä Turun piispa. Instituutio, ikään kuin tämän Turun toinen piispa, ensi Sirkka Kantola ja sitten Kari Mäkinen ja sitten sinä, niin mikä tämä juttu nyt oikein on? Miksi Turussa on kaksi piispaa? Ja onko se niin sanottu kakkospiispa ja onko se apulaispiispa?
Niin arkkipiispa.
Ymmärsin vitsin.
No joo, me aina silloin tällä ymmärretään vitsimme. Ensinnäkin mä oon ollut siis niin kuin siinä vaiheessa, mä oon ollut kirkolliskokouksessa valittuna, kun tämä järjestelmä tuli, ja on siis käynyt niitä keskusteluja myöskin niin kuin kirkolliskokouksen edustajan roolissa ja mietitty, että mikä nimike esimerkiksi tulee, minkälainen jako tulee, niin on ollut siinä joukossa mukana. No ehkä tässä vaiheessa voin niin kuin sanoa, kun ei enää ole niin kovin pitkä aika itsellä, niin voi sanoa, että joo, että Turun arkkihiippakunnan piispa, yllätys, ei ole kakkospiispa. Vaan että se mielikuva, arkkipiispan roolihan on niin vahva ja hyvä niin, että ilman muuta helpolla tulee se sen kaltainen vaikutelma, että arkkipiispa johtaa arkkihiippakuntaa apunaan piispa. Mutta että piispahan johtaa, niin kuin tuomiokautta tuli istuntoa, paitsi niissä asioissa, joissa arkkipiispan ensisijaisen vastuualueen asioita käsitellään. Ja piispa johtaa tuomiokapitulin sitä työpaikkaa. Että kyllä niin kuin voi sanoa, että kaikki siis hiippakunnan johto on ihan selvästi. Se on niin kuin piispan vastuulla. Itse asiassa teillä on mun ajatukseni ja semmoinen niin kuin lähtee siitä vaan enemmänkin jo niin kuin aikaisempaakin kokemusta siitä, niin kuin näissä viroissa on ollut, että olisi hyvä että se olisi vielä selvemmin piispan tonttia. Mutta toinen juttu on sitten se, että arkkipiispalla pitää olla niin kuin jalansijansa siellä. Mutta että kyllähän tämä käytännössä on johtanut, siis, tai ilman muuta on niin, että arkkipiispalla on kerran kaikkiaan niin paljon kokonaiskirkollisia tehtäviä ja myöskin niin kuin ulkomaisia tehtäviä, ekumenisia tehtäviä. Että jos se jäisi, niin kuin, tai siis kokemus oli se, että jos näin on, niin itse asiassa niin kuin arkkihiippakunta on piispaton. Ei kerran kaikkiaan niin kuin arkkipiispa pysty keskittymään sen hiippakunnan asioihin niin kuin tämän tyyppisessä rakenteessa.
Henkilökohtainen kysymys. Miksi sä et käytä hiippaa?
Käyttäisikö itse? mä ajattelin, että jos jollakin lailla niin kuin, pitäisi jollakin lailla pyrkiä käyttäytymään niin kuin vakuuttavasti ja sanoa jotakin niin kuin merkittävää, jota voitaisiin ottaa huomioon, niin sitä ei edesauta se, että näyttää niin kuin tavattoman omituiselta.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnin viimeiset hetket nyt sitten on koittamassa. Olen Ariel Neulaniemi täältä Radio Dayn Mannerheimin studiosta. Kuuntelet suoraan lähetystä. Teen tattavana viimeistä kertaa piispan tehtävät vuodenvaihteen jälkeen jättävä Karlo Kalliala. Journalistina ovat Turun Sanomissa päätoimittajana pitkän rupeamalla tehnyt ja tätä nykyään mediatoimisto Dikton yrittäjä toimittaja Riitta Monto, toimittaja, kirjailija ja kotimaalehden julkaisupäällikkö Olli Seppälä sekä Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki. Sinä, Karlo Kalliala, edustat muiden kirkon työntekijöiden ohessa tämmöistä niin sanottua ammattiuskovaista. Pidit tästä termistä tai et, niin vaarana kuitenkin voi olla, että omasta hengellisestä elämästä tai uskomista tulee semmoista mailan puristamista tai suorittamista, seremoniallista. Niin minkä asian olet itse kokenut piispan urasi aikana Jumalan puheena, puhutteluna tai viestinä itsellesi?
Mulla on mielenkiintoinen mailan puristaminen. Mä käytin sitä eilen. Mä en koskaan käytä tällaista sanontaa eikä pelaajia.
Tämä oli johdatusta.
Ehdottomasti se on johdatusta. No, olisiko tämä nyt se vastaus kysymykseen? No ei. Kun pieni poika huittisissa, siinä tuommoinen niin kuin ehkä ekaluokkalainen tai alle, ehkä esikoululainen, niin kuin tämmöisellä kyselytunnilla, niin istui lattialla ja katsoi mua silmiin ja sanoi, että onko kaikilla ihmisillä sama Jumala? No, oli, kuulkaa, pyhä hetki.
Vastasitko jotain tuohon?
Tietenkin, totta kai aina vastaan.
Mitä vastasit?
No vastasin, siis ei ole muuten helposti vastata noin pienelle, myöskin sitä, että, mutta siis vastaus on, että on. Mehän uskotaan siihen, että on yksi Jumala. Että ei ole mitään mahdollisuuksia. Ei uskonto tee Jumalaa, vaan Jumala on Jumala. Mutta sitten taas, että mitä siitä jatkaa, niin jotakin haparoin, mutta se oli sangen ihanaa, pyhää, hienoa.
Joo, lasten kaltaisten valtakunta.
Niin on.
Sitten mennään kirkkokuntarajojen ylittämistä eri uskontojen dialogiin. Riitta Monto.
Niin oikeastaan tuosta lapsen tekemästä kysymyksestä on hirveän hyvä jatkaa siihen, että olen huomannut, että olet koko niin kuin työskentelysi ajan korostanut vuoropuhelua eri uskontokuntien välillä. Miten hyvä yhteys on tällä hetkellä?
Varmaan tarkoittaa jotenkin Suomea tai Turkua tai jotain muuta. Mä ajattelen, että tämmöisellä niin johtajatasolla niin kuin monessakin paikassa erittäin hyvä. Jotenkin niin kuin uskon ja uskonnon ihmiset tunnistavat toinen toisissaan niin kuin samaa. Ja toinen juttu on sitten se, että kuitenkin varmaan on niin, että kaikissa näissä uskontokunnissa on semmoista suuri määrä väkeä, että ollaanko me tuollaisessa mukana, keitä noi on. Ja tämä on niin kuin, tämä jatkuva ongelma niin kuin kaikkialla. Mä oon myös Uskot-foorumissa, joka on Suomessa tämmöinen niin kuin kattojärjestö, niin ollut mukana 6 vuotta kaiken kaikkiaan. Ja jos nyt ajattelee siis sitä, että mitä niin kuin meidänkin kirkon ihmiset siitä tietää, tiedetäänkö me ollaan siinä mukana, niin veikkaisin, että ei kauhean moni.
Heli Karhumäki, oliko tästä aiheesta?
Monet ihmiset ajattelevat, että Jumala puhuu juuri heille, mutta toisin ajatteleville Jumala ei puhu, taikka sitten sitä tulkitaan väärin. Nyt tulee kysymys, joka tulee mun 4. polven serkultani, jonka tapasin tässä ensimmäistä kertaa maanantaina, Ville Pernaa, entinen Suomen Kuvalehden päätoimittaja. Kysyin, että mitä haluaisit kysyä Karlo Kallialalta, ja hän pyysi kysymään sitä, että Yhdysvalloissa politiikan teossa paljon viitataan Raamattuun. Mitä mieltä olet siitä, että Raamattua käytetään ikään kuin lakikirjana tai työehtosopimuksena tai muuna tällaisena niin kuin ohjenuorana siihen, miten meidän arkeamme tulee järjestää?
Se ei ole kyllä siihen niin kuin tuolla tavalla ja noin yksityiskohtaisesti. Se ei ole kovin hyvä väline. Joo, että kyllä mä niin kuin aika lailla allekirjoitan semmoisen yleisen länsimaisen käsityksen, että julkinen valta ei sinänsä niin kuin argumentoi ja perustele päätöksiä jollakin niin kuin uskonnollisella käsityksellä, uskonnollisella dokumentilla. Siitä huolimatta taas sitten taas niin kuin, sit se, mitä nämä ihmiset niin kuin itse ajattelee, mistä ne on niin kuin arvonsa ja oikean ja väärän käsityksensä ja hyvän ja pahan käsityksensä saanut, niin siitä uskontoa ei pidä missään tapauksessa sulkea pois. Että julkiseen tilaan ja vuoropuheluun ja näkyvyyteen sellaiseen uskonto kuuluu, mutta että se on ihan selvää, että jos lähdetään niin kuin yhden uskonnon pyhillä kirjoituksella perustelemaan jotakin, niin se voi olla velvoittavaa ehkä sille joukolle ja sille vielä tietyn tulkinnan omaksuneelle. Siinä tulee niin erittäin vaikeita tilanteita semmoisia niin kuin politiikkaan kuuluva kompromissien etsiminen ja yhteisen kannan etsiminen esitys.
Sitten eri uskontokentän tietynlaista vaikutuksesta tässä länsimaisessa kontekstissa, niin Olli Seppälä.
Liittyy vähän tuohon, mitä puhuttu tästä, niin kuin piispa ja hengellisyys. Otetaan ensin tämmöinen koepallo. Sopiiko jooga osaksi seurakunnan toimintaa?
Joo, siis siitä huolimatta, että niin kuin, mä aina silloin tällöin sanon niin kuin, noin puoli vakavasti, että mulle mikään siis semmoinen, mä en halua sotkea niin kuin voimistelua ja uskontoa, enkä varsinkaan halua hengittää tietyssä rytmissä, että mulle, mä en halua. Mutta että siis joogahan voi tarkoittaa joko niin kuin tämmöistä ikään kuin teknistä juttua, ja voidaan yhdistää, että on kristillistä joogaa, niin mä oon ymmärtänyt, että sellaista on. Mä en ottaisi kyllä mikä ihminen asiantuntija. Mutta sitten on tietysti
kun
myös
kristitty joogaa, niin se on kristillistä joogaa.
Ei se välttämättä näin ole, vaan jos siihen liittyy siis tämmöinen niin kuin hengellinen aspekti, joka on niin kuin artikuloitu selvästi kristillisesti. Tällaista ilmeisesti on. Tämä ilmeisesti on, koska mä en ole tähän kauheasti perehtynyt ja mennyt kovin pitkälle siinä, mutta ottanut selvää. Mutta just tämän takia, koska mä en oikein, niin kuin, mä en henkilökohtaisesti ole sillä lailla innostunut.
Ja laajemmin vielä ikään kuin puhutaan tämmöistä kuin uusi hengellisyys. Mihin ikään kuin tämä tämmöinen kristillinen jooga kuuluu, meditaatio kuuluu, erilaiset mietiskelymenetelmät. Itse asiassa siihen kuuluu myös pyhiinvaellukset ja alkaen teseläisyydestä ja kaikesta siis tämmöisestä uutta niin kuin, suhteessa suomalaiseen perinteeseen. Mitä mieltä sä oot niin kuin, tämmöisestä ja mikä paikka sillä on?
No mä ajattelin, että ehkä nyt kyllä paljon vähän niin semmoisia elementtejä, niin kuin Siki ja Soki, josta osa niin kuin on ihan siis selvästi niin kuin tietynlaisia kristillisen uskonnan todeksi elämisen tapoja, ja toiset on ehkä enemmän sitten semmoisia niin kuin tätä uushenkisyyttä, niin kuin sanotaan. Mutta mä ajattelen, että mitä tähän uushenkisyyteen tulee.
Voidaan puhua myös uudesta hengellisyydestä.
Joo, okei, että uusi hengellisyys on varmaan, niin kuin, olisi minusta hyvä vastaus siihen, mitä uushenkisyydessä joku hakee. Vähän niin kuin Arejopagilla Paavali, että sen, mitä te uushenkisyydessänne haette, sen minä teille uudessa hengellisyydessä osoitan.
Jee, toi oli hienosti sanottu.
Erittäin hyvä. Ja, miten piispa voi... Voiko piispa toimia jotenkin tämmöisen niin monimuotoisuuden hengellisyyden niin edistäjänä, johtajana? Vai pitääkö sen olla sitten just se killuus siinä omassa herätysliikkeessään kiinni?
Sen pitää toimia niin monimuotoisen hengellisyyden edistäjänä. Piispan kuuluu edistää niin myös monia semmoisia niin hyvän kristillisen hengellisyyden vaihtoehtoja, joista ei itse ollenkaan kiinnostunut. Mä oon valmis edistämään siis sellaista hengellisyyttä, jossa niin herätään aamulla hirveän aikaisin. Mulle kello 9 ennen ei mitään hengellisyyttä ole. Ja jossa voimistellaan ja jossa hengitetään tiettyä rytmiä, vaikka mä en ollenkaan niin itse halua toimia niin.
Riitta Monto.
Kun tuntuu siltä, että semmoinen ohipuhumisen aika kukoistaa nykyisin erityisesti sosiaalisessa mediassa, on hyvin tärkeää, että ne, jotka ovat asian sisällä, niin osallistuvat keskusteluun. Niin miten tärkeänä itse pidät sitä, että julkisessa keskustelussa olet aktiivinen? Olet kirjoittanut kolumneja, joissa olet ottanut kantaa vaikkapa tai käsitellyt esimerkiksi eutanasian oikeutusta tai sitten joulukirkkoa, joka oli niin tuohduttavat kuin koulujen joulujuhlat joissain pidettiin kirkossa, että voiko niin tehdä, ja saatiin valtavat kohut aikaa, ja tuntui, että monesti keskustelevat ne, jotka eivät tiedä, mitä on tapahtunut, niin ovatko piispat, oletko itse ollut riittävän aktiivinen julkisessa keskustelussa?
Tuskinpa. Siis että jossakin kohtin kyllä, jossakin kohti ei. Että siis mä oon kolumneja kirjoittanut siis sen verran, että mulla ei ole siitä kauhean huono omatunto. Mutta että voi ajatella, että onko se niin kuin tällä hetkellä ainoa väline, onko se ykkösväline.
Pitäisikö olla sosiaalisessa mediassa koko ajan kertomassa, miten asiat oikeasti ovat?
Ei, vaan keskustelemassa. Voi ehkä noin, piispahan on syytetty siitä, että ollaan Suomessa noin kellomaisesti, että käydään ja tullaan takaisin, mutta niin aion olla loppuun asti. Siis mulla ei ole nyt ollut jaksoa ja mahdollisuutta muu.
Pidän oikeana sitä, että piispat eivät Suomessa ole osallistu puoluepolitiikkaan, mutta sen sijaan on oikein hyvä vastata piispana siihen, että miten amerikkalaisten tulisi äänestää presidentinvaalissa nyt ja miksi?
Niin varmaan olisi. Joo. ei mennä siihen. Totta kai mulla on kanta, mutta mä ajattelin, että ei tämä nyt niin kuin, no joo.
Not your cup of American pie.
joo, näin, toi on hyvin sanottu, mä en tiennyt tuota.
Tästä alkoi suoranainen piispaputki Radio D:ssä, nimittäin seuraavina keskiviikkoaamana mitataan Turun arkkihiippakunnan piispavaalien ehdokkaat. Porin Telen-seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala ja Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka kohtaavat piispaehdokas debatissa viikon kuluttua. Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen 2 viikon kuluttua. Ja tämän jälkeen piispan kyselytunnille istahtaa toimittajan tentattavaksi Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Minun nimeni on Ariel Neulanimi. Kiitoksia kuuntelijoille ja kiitokset myös tämänkertaisille journalisteille, eli Kotimaa-lehden julkaisupäällikkö Olli Seppälä ja pitkään Turun Sanomien päätoimittajana toiminut yrittäjä Riitta Monto mediatoimisto Diktosta ja Sanalehden päätoimittaja Heli Karhomäki. Kiitos myös Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kallialla. Toivotan myöskin siunasta vielä viimeisiin piispakuukausia ja sitä seuraavaan elämänjaksoon.
Kiitos silloin käyttöön.
Piispan kyselytunti.